Slovo lavičiarom súcim na slovo. Cesty a blúdenia lavice. Boris Zala. Videli sme príliš často a príliš zblízka teror krvavých revolúcií a ich perverzné dôsledky, aby sme ich znova privolávali s divokou radosťou. Alexander Gerzen, roku 1857. Časť prvá. Témy a trochu teórie. Prvá kapitola – kritika kapitalizmu. Čo je lavica? Je nepochybne neustálým svárom a predmetom politického programovania. Dnes osobitne, keď sa nám tu nanovo vynorila konzervatívna lavica, ako sa sami označujú tí, ktorí v zápase proti liberalizmu prosto prijali témy, pojmoslovie a rétoriku krajnej pravice. Samo o sebe je to len politické slovo. Skratka na súradniciach politického života z hľadiska strán. Jej obsah všeobecne nie je žiaden jednotlivý atribút, hodnota či cieľ. Nie je to v ich jednostrannosti ani rovnosť, ani sloboda, ani spravodlivosť. Nech mi je v tejto súvislosti dovolené sa hneď a skratkovito vysporiadať s Bobbiovou charakteristikou ľavice. Aj u nás populárny taliansky teoretik charakterizuje ľavicu ako politický boj za ideu rovnosti. Tento zápas pokladá Bobbio za historický obsah celej ľavice, za akýsi jej invariant. Ja pokladám za základné určenie ľavice zbavenie sa všetkých foriem zotročovania, vykorisťovania, odstránenie nespravodlivých foriem rozdeľovania a prerozdeľovania bohatstva. A toto zbavovanie sa musí premietnúť a nájsť svoju formu v ekonomických vzťahoch, v hospodárskych a sociálnych reguláciách a politikách, a napokon v ľudských právach a v boji za ich univerzalizáciu. Všeobecne, filozoficky môžeme tento proces chápať ako boj proti instrumentalizácii. Ako nikdy nekončiacu cestu ku autonómii. V tom kantovskom zmysle, cestu k človeku ako seba účelu. Pravé človečenstvo, humanita, je tam, kde je ľudská bytosť seba účelom. Tam, kde nie je nástrojom niečoho, niekoho vonkajšieho heteronómiou. A pokiaľ sú tieto procesy spojené s kapitalizmom, je problémom ľavice a jeho prekonávanie. Tu je Marx fundamentálny. Odhalil vykorisťovateľský charakter kapitálovej reprodukcie a to, čo vytvára legitimitu socialistického hnutia, je práve prekonávanie tejto povahy kapitálu. Tak môže znieť formulácia radikálnej ľavice. To preto, že máme už za sebou 150-ročné dejiny socializmu, v rámci ktorých sa ciele tohto hnutia formulovali rôzne, podľa toho, ako sa vnímala a uvedomovala dobová realita. V reálnom vedomí sa deliace čiary vedú rôzne. Mocný, bezmocný, chudobný, bohatý, bezprávny, privilegovaný, zvýhodnený, znevýhodnený, odkázaný, sebestačný, zamestnaný, nezamestnaný a tak ďalej. V tomto dejinnom procese prekonávania oných protikladov socialistické hnutie získalo celé pole skúseností, tragických aj pozitívnych. Nevyhol sa zlyhaniam s neospravedlniteľnou dehumanizáciou, zločinmi a zneužitiami, dosiahlo úspechy v slobodách, spravodlivosti, právach a humanite, aké neboli pred časom ani mysliteľné. Mnohí filozofi i teoretici ľavice dospeli po skúsenostiach so stalinizmom, po potlačení Dubčekovskej jary po máji 68 a po rozpade Sovietskeho impéria k presvedčeniu o smrti socializmu a revolúcie. Nesúhlasím. Opačne, skutočnou výzvou je ideí socializmu, revolúcie a pokroku sformulovať na novo. Tak, aby sa nemohla opakovať tragédia vyvierajúca z ich dobovej formulácie. Ale ani zneužitie ideí socializmu ako zastieracie heslo pre nacionalizmus, imperializmus či rôzne formy diktatúr. A veľká škola sociálnej demokracie, alebo demokratického socializmu, ak chcete. To múdre presvedčenie, že ak chcem meniť skutočnosť, musím vedieť ako. A keď viem ako, musím si ešte k tomu získať väčšinu. Akceptáciu spoločnosti a legitimitu v mocenskom zápase. To je demokracia. To je jej najvlastnejší zmysel. Socializmus nemôže prísť zhora ako revolučný teror.
ale ani z dola, ako vzbura, prevrat, zvrhnutie. Lebo skutočná revolúcia je novosť. Presadzovanie nového spôsobu vládnutia, ktorý má byť v princípe rozšírením a nie zúžením slobody. Revolúcia už nesmie byť v násilí, ale v rozširovaní priestoru slobody. Môže sa diať iba ako premyslený projekt kritiky kapitalizmu, ktorý si získá mysle a vôľu väčšiny a ktorý bude novým priestorom širšej slobody a väčšej spravodlivosti. Kritika kapitalizmu však znamená nanovo premyslieť pojem kapitalizmu. A v rámci neho problém vlastníctva, privlastňovania, vyvlastňovania, osvojovania, súkromného a verejného majetku, držby, funkcie trhu a peňazí a samozrejme celý problém vykorisťovania. Ale práve táto úloha je skvelým kritériom rozlišovania, lebo nie všetko, čo je protikapitalistické, je aj ľavicové. Zhrňme si letmo, aké kritiky kapitalizmu sa nám doteraz objavili. Je tu tradičná kritika kapitalizmu zprava. Ten známy tradicionalizmus túžiaci po návrate organických spoločenstiev. Po návrate idealizovaných ľudských osobných vzťahov, nerozbitých industriálnou dielbou práce, obchodníckou mentalitou, vládou peňazí, spupnosťou vedotechniky. Áno, celý ten repertoár romantizujúcej, protirevolučnej, protiliberálnej ideológie najčastejšie viazaný na nostalgiu cirkevnej autority, mravných hodnôt kresťanstva. Samozrejme už očistených od priamej nadvlády kléru. Aj keď dnes klér vystrkuje rožky niekde priamo a niekde cez svoje predlžené ruky. Ale čo je ešte horšie, často sa samotné cirkvi a klér dostávajú pod nadvládu krajine konzervatívnej interpretácie príslušnej viery. Platí to rovnako pre katolicizmus, islam a pre mnohé evangelikálne sekty, denominácie, ako ich honosne volajú v USA. Táto tradícia je veľmi živá. Je základom konzervativizmu i všetkých foriem klérofašizmu. Stojí aj v pozadí kresťanského variantu sociálne trhového hospodárstva, ale aj dnešných kultúrnych vojen. A je tragédiou časti dnešnej ľavice, že strata socialistickej perspektívy mnohých ľavičiarov posunula práve k tejto kritike kapitalizmu. Je to strata kompasu. Je to dôsledok straty veľkého univerzálneho cieľa ľavice. Potom kritika kapitalizmu z feudálnych pozícií všetkého možného druhu. V celom tom repertoári a formách, ktorých feudalizmus existuje na celej planete. Teda nie z pozície idealizovaných, romantizovaných organických spoločenstiev, ale z pozície kruto reálneho feudalizmu od jeho šlachticko-monarchistických cez kastovné, kmeňovo-komunitné formy. A v podobe celého repertoáru ideológií donútra väčšinou nábožensko-normatívnych, ktoré majú často univerzalistické ríšske ambície, teokratické republiky či kalifáty. Ale aj nacionalistických, tam, kde sa už privilegovaná šlachta zmocnila štátu. Tu je kritika kapitalizmu vždy funkciou posilnenia feudálnej moci. A vyberie sa práve ten aspekt kapitalizmu, ktorý feudálnu moc ohrozuje. V univerzalistických variantoch je kapitalizmus stotožnený so Západom. A ten zase väčšinou s kresťanstvom. Ale podľa potreby aj so židovstvom, ateizmom, pohanstvom, bohorúhactvom, mravným úpadkom a samozrejme s liberalizmom. Najmä tým americkým. A potom je tu fašistická kritika, ktorá vo svojej podstate nie je kritikou kapitalizmu, ale jeho liberálnej podoby. Je kritikou individualizmu, ktorá nacionalizmus, socializmus a rasizmus využíva s cieľom vytvorenia totálneho štátu. Kapitalizmus je len podriadenou, služobnou produktívnou silou tohto štátu. No a napokon kritika kapitalizmu zľava. Tradičná reflexia ju člení na socialistickú, anarchistickú, libertariánsku a komunistickú. Ja by som ju rozdelil trochu inak, na dve vetvy. Negatívnu a pozitívnu. Negatívna chce kapitalizmu zničiť, tá pozitívna prekonať. To je zásadný, principiálny rozdiel, ktorý napokon určil dejiny a historické podoby ľavice. Dovolím si vysloviť presvedčenie opreté o historické reality, že negatívnu kritiku kapitalizmu nemožno považovať za ľavicovú, lebo v praxi vždy končí v nejakej forme obnovenia feudálnych vzťahov. A že socialistická kritika kapitalizmu nie je nikdy výlučne negatívna. Opačne, musí a vie presne identifikovať pozitíva i negatíva kapitalizmu, lebo je a musí byť historická. Inými slovami, v historickej perspektíve tá negativistická je cestou späť a tá pozitívna cestou vpred. To si samozrejme vyžiada rozsiahlejšie úvahy a verím, že kontúry toho, čo pokladám za socialistickú kritiku kapitalizmu, sa postupne budú vynárať a zostrovať. Ale východiskovú tézu môžem položiť. Socialistická kritika kapitalizmu je jeho prekonávaním a nie mocenským odstránením, likvidovaním. Práve preto, že sa dnešní extrémni ľavičiari vzdali idei socializmu ako sociálneho usporiadania, ktoré prekonáva, prevyšuje kapitalizmus, zostal im len negatívny aspekt. Len boj proti kapitalizmu, len jeho zničenie. Napriek obnoveným akademickým diskusiám o možnosti komunizmu, zásadná spoločenská diskusia o alternatívnej spoločnosti a cestách k nej nie je ani stredobodom, ale ani na okraji verejnej diskusie. A to napriek mnohým protestným hnutiam vyvolaným globalizáciou a ekonomickou krízou z roku 2009 až 2012. Práve tragická skúsenosť histórie komunistického hnutia vytvorila túto opatrnosť či rezervovanosť voči viere nejakú úplne novú, inú, spásnu, ideálnu spoločnosť blízkej budúcnosti. A to je správne a žiaduce. Je to akési antiutopické memento. Ale to podľa mňa vôbec neznamená nutnosť vzdať sa idei hľadania nových foriem spoločnosti a moci. A iste je potrebné vyrovnať sa aj s rozsiahlou akademickou polemikou tzv. Radikálnej ľavice. Od Chomského cez Žižeka, Badio, Agambena, Ranciera či okruhov okolo Radical Philosophy a New Left Review. Ak spomeniem len niektoré osoby a kruhy. Ale aj s celou ideológiou antiglobalistov a alterglobalistov. Ale to nie je predmetom tohto oslovenia. Takže späť ku kapitalizmu a ideológii jeho zničenia. Tento kapitalizmus má však v očiach ničiteľov stelesnenie. Stáva sa hmatateľným nepriateľom. Je konkrétny, aktuálny. Nie nejaký abstraktný ekonomický mechanizmus či logika kapitálu. Je to supermocnosť, arciimperialista, proste Amerika, teda USA. Tento obsedantný protiamerikanizmus, vydávaný samozrejme za antiimperializmus, sa v konkrétnom priemete ukáže nie ako zápas proti imperializmu univerzálne, ale práve opačne. Na protiamerickej platforme sa stretnete s obranou reakčných stredovekých imperializmov, ktoré si prisvojili od kolonialistov štátne formy bez toho, aby im dali občianstvo. A kde takéto občianstvo existovalo, aj keď v úzkej škále, okamžite ho vyvlastnili. S obranou diktatúr osobných, ale aj korporátnych, poväčšinou s fašistickou formou moci a ideológie. A samozrejme až po vášnivú obranu imperiálneho štátneho kapitalizmu a la Putinové Rusko. A samozrejme mlčanie o iných imperializmoch, napríklad Čínsko, ktorý by, mimochodom, bez amerického vyvažovania dávno viedol k malým vojnám a odtiaľ zákonite k veľkej vojne, obdobné európskym svetovým konflagranciám. A keď sa na scéne objavilo hnutie MAGA na čele s Trumpom, časť ľavice tlieskala. Veď je to nové kladivo proti liberalizmu. Trump však pred našimi očami tvorí imperializmus ako hlavnú zásadu svojej politiky. Pseudolavičiari ostali v šoku po bandickej akcii vo Venezuele a v úžase po vyslovení nárokov na vlastnenie Grónska. Ale neotvorilo im to oči. Tí starí stalinisti, či sovietisti, sa adaptovali a prijali víziu rozparcelovaného sveta na sféry vplyvu. Dominancie mocností. Veď aspoň ten americký arciimperializmus dostane hranice, stopku jeho rozpínavosti. Tu.
Práve v tomto bode, v ktorom slovenské a české ľavičiarstvo nerozlišuje, kto je kto, v tomto bode, v ktorom mu chýba citlivosť a potreba nezmieriteľnosti s diktatúrami, v tejto neschopnosti napokon rozhodnúť, čo diktatúrou je, v tejto strate miery pre humanitu je slovenské i české ľavičiarstvo reakčné. Je a musí byť reakčné, lebo stratilo univerzálnu ideu humanity. A paradoxne je reakčné v súlade s tradíciou, tak ako bol reakčný aj starý kvázi komunistický režim. Nie je náhoda, že v tejto reakčnosti vyzdvihujú sociálne vymoženosti normalizačného režimu presne tak, ako vyzdvihujú neofašisti blahobyt za vojnového slovenského štátu, či podaktori Husáka a iní Tisa. Stále hlasnejšie sa tu šíri akási všeobecná kritika Západu a k nej pridružená kritika EÚ. Až propagandistický skepticizmus, negativita, sklamanie, odvrátenie sa, ale hlavne vytváranie obetného baránka. EÚ ako akejsi univerzálnej biničke všetkého, čo sa nám v túto chvíľu práve nepáči. Pri formách kritiky Západu sa musím na chvíľku zastaviť. A to preto, že sám som vášnivým zástancom prekonania paradigmy Západ-Východ. A preto, že táto ľavičiarska kritika Západu nemá s mojou koncepciou nič spoločné. Nie je totiž ničím iným, iba jednoduchým prijatím kritiky Západu zo strany nedemokratických režimov a reakčných ideológií. Od islamsko-fundamentalistickej na jednom konci, cez reakčne konzervatívnu, po ruskú imperiálno-nacionalistickú na druhom konci. Pseudolavičiari prijímajú kritiku Západu prichádzajúcu odtiaľ, kde sa diktátori cítia ohrození tlakom na ľudské práva, demokraciu, akceptovanie opozície, navzdanie sa násilia a prijatie zmluvnej zodpovednosti. Odtiaľ, kde rozširovanie ľudskej slobody ohrozuje náboženské fundamentalizmy. U nás hlavne ten katolícky. Odtiaľ, kde slobodná otvorenosť nedovoluje podriadovanie ľudských slobôd nacionalistickej mytológii. Všetko sa v týchto ideológiách môže stať nástrojom obhajoby autoritárstva. Osobitné národné cesty, suverenita, antikolonializmus, morálny úpadok Západu, vždy spôsobený samozrejme liberalizmom, boj proti židovskej nadvláde, konzumnému kapitalizmu a tak ďalej. Ku formám kritiky Západu sa ešte vrátim. Na tému kritiky Západu priamo nadväzuje všeobecná rezignácia a niekde aj nepriateľstvo k idei pokroku. Avšak odpor k idei pokroku je občas motivovaný aj odporom k jeho komunistickej variante. Hlavne tam, kde bol pokrok iba nástrojom hlbokej dehumanizácie a vyvražďovania. Napríklad noví filozofi Bernard Henri Lévy či Andrej Glucksmann. A presne tu, v tomto bode sa treba vrátiť k Marxovi a k celej tej vášnivej debate o spôsoboch prechodu od kapitalizmu ku socializmu. A k polemike Rózy Luxemburgovej s Leninom, ktorý síce nikdy nepochyboval o pokrokovej potrebe prekonania kapitalizmu, tu bol marxistom, bol však presvedčený o možnosti začať v jeho najslabšom článku, ako v ohnisku revolúcie, ktorá sa zákonite rozšíri a premení na revolúciu svetovú. A tam, kde sa od vízie svetovej revolúcie prešlo ku politike skoku, tak práve presne tam sa začal a pokračoval návrat k utopiám. Od Stalinovej likvidácie politiky nepu cez násilnú kolektivizáciu, industrializáciu opretu o masové nútené práce, cez Mao veľký skok a kultúrnu revolúciu, až po kmerského nového človeka. Aj brutalita, pohrdanie životom, vyhladzovacie praktiky vyplývajú nie z bezprostrednej revolučnej situácie, ale z horlivého uskutočňovania utopických projektov a z pocitu nadradenosti uskutočňovateľov. Nadradenosti danej utápaním sa v presvedčení, že sú realizátormi vyššieho dobra, idei, pravdy. Uskutočňovanie utopií má vždy a všade rovnaké pravidlá. Bez ohľadu na to, či sú to projekty kresťansko-spásne, vidiezujské projekty v Latinskej Amerike, liberálno-kapitalistické, koloniálne projekty v Indii a Afrike, národno-rasové, pozri politickú históriu eugeniky a
vytvárania čistej rasy, ktorá sa šíri a uplatňuje od Uralu po oba brehy Atlantiku a je vnútornou súčasťou aj oných ospevovaných západných modelov demokracie. Alebo utopie socialistické, buď v zmysle nových foriem kolektivizmu, alebo štátneho vlastníctva, ako jednoduchej formy vyvlastnenia. Občas vyvolávam ducha Marxa a robím to vedome a schválne. Ale vôbec nie preto, aby som v Svetom písme našiel ortodoxné odpovede, to ospravedlnenie autoritou klasikov, o ktorú sa neustále usiloval starý režim. Ani nie pre skrytú pravdu uloženú niekde v hĺbke géniovho diela, ktorú my, slabí mysliteľia, musíme z námahu dolovať. Vôbec nie. Ale pre témy, ktoré zostali nezodpovedané, živé, ktoré sú realitou dneška viac, ako boli realitou Marxovej doby. A preto zbabelé vzdanie sa politického a vedeckého Marxa, ktorý napokon celý život zápasil s vlastnými konceptmi. Len preto, že marxizmus sa pestoval ako ideológia komunistických strán, a to tých najdogmatickejších dinosaurov. A preto, že nemám rád myslení módnosť. To preskakovanie podľa toho, čo práve letí. A toto vzdanie sa Marxa, ale aj celých dejín fundamentálnej politicko-filozofickej diskusie 3. tretiny 19. storočia až po koniec 20. rokov toho 20. storočia vytvorilo vákum. Hrozivé vákum, ktoré viedlo a vedie radikálnu lavicu ponajprv k negativite. Ale keďže úplný nihilizmus je duševne ťažko znesiteľný, objavili sa nové teoretické autority. Ultrapravicové. Taký Karl Schmitt, nemecký právny filozof, do konca života nepochybne nacista a otvorený antisemita. Ale Marx je pre dnešnú radikálnu lavicu ťažko stráviteľný z iného, zásadnejšieho dôvodu. Marx periodizoval dejiny podľa ideí pokroku, aj keď jej dal iný obsah, ako bola klasická dovtedajšia civilizačná schéma. A bol univerzalista. Tento pokrok v jeho zásadnom obsahu videl ako svetový, planetárny, či ako sa dnes módne hovorí, globálny. Pokrok ako univerzálna emancipácia. Dnes sme nepochybne z hľadiska podmienok bližšie. Pôda univerzálnej emancipácie je dnes materiálne, fyzicky, prakticky pripravená trhovou a technologickou globalizáciou. Tá definitívne znemožnila socializmus v jednej krajine, ale aj sovietský blok. A každý lokálny, národný či regionálny pokus je odsúdený na neúspech. Je len utopickým variantom opretým o nejakú dočasnú miestnú výhodu a napokon prinesie aj likvidáciu tých pozitívnych hodnôt, ktoré poskytoval buržoázno-liberálny režim. Vždy v tej istej schéme. Najprv ako prechodná revolučná diktatúra a následne ako diktátorský režim osobnej moci. Ani EÚ, ak by aj občania prejavili socialistickú vôľu, čo sa ani náznakovo nedeje a ultralavičiarov dovádza do zúfalstva a napokon k protieurópskym postojom, nevie uskutočniť socialistickú formu vládnutia. Skutočný výkon EÚ vždy spočíva v sile presadiť na svetovej scéne progresívne, emancipačné, ľudskoprávne, sociálne, ekologické a humanitné riešenia. Riešenia. A tieto riešenia musia teda mať vždy univerzálny charakter. Alebo inak. Všetky miestne, lokálne, národné, regionálne akcie a riešenia musia byť tvorené a uskutočňované s ohľadom na univerzálne hodnoty či s ohľadom na globálne dopady. Niet izolovaného miesta. Niet činu, akcie, udalosti, ktorá by nemala univerzálne dôsledky. Partikularita a nespojitosť sveta je definitívne za nami. Aj keď partikulárne záujmy prekvitajú. Ako nám to dnes predvádza americké MAGA hnutie na čele s Trumpom. To je zásadné napätie našej doby. Radikálni ľavičiari sa ho nevedia zmocniť. Ba opačne, rozvíjajú často protiuniverzalizmus. Vydávajú ľudské práva,
humanitárne intervencie, požiadavky na demokraciu, protidiktátorské či protiteroristické operácie za nástroj imperializmu. Samozrejme amerického. Rovnako vytváranie svetového trhu a jeho inštitúcií za sprisahania. Konšpirácie. Samozrejme kapitalistov a rovnako samozrejme amerických a židovských. Iste. A tu je nepochybne potrebné poučenie z dejín, najmä 20. storočia. Ako zachovať, ba rozvinúť ideu pokroku, univerzalizmu a vedy. Alebo ak chcete v etických kategóriách ideu dobra, humanity a pravdy. Tak, aby nielenže sa nezopakoval, ale nebol možný totalitarizmus. Tentokrát definitívne ani pravý, ani ľavý.